Intervju Radija Študent.
Projekt FESTAM je mednarodni projekt, tekom katerega so zastopniki šestih radijev iz Francije, Španije in Slovenije izbrali tri rok skupine, katerih člani so mlajši od 30 let in ki so se prijavili na v ta namen pripravljen razpis. Te skupine so bile potem deležne koncertov po Sloveniji, Franciji in Španiji, posnele so tudi CD in so skratka skupaj z radijskimi novinarji veselo zapravljale evropski denar za nič kaj ekstra veliko konkretnega učinka. Ena od skupin so bili tudi naši Dandelion Children, s katerimi smo se danes nekaj malega tudi pogovorili.
Skratka, živijo Dandelion Children.
Dobrodan,
ja, evo me, tukaj ponavljamo intervju, ki je bil narejen že v Franciji z cirka petimi novinarji, pa vseh pet intervjujev ni bilo skupaj za en dostojni intervju, tako da štartamo znova na resnih RŠ nivojih, tako da daj mi za začetek povejte, ker govorimo o kontekstu projekta FESTAM, ki naj bi bil pravzaprav nek tak mali od zgore na vzdol menedžerski projekt za uspeh bendov. Vi ste začeli zelo DIY strategiji, izdajali ste v glavnem v samo založbi, vendar ste imeli z početka neke take taktike, odnose z javnostmi, prodora v javnost, na kakšen način ste pristopili recimo pri prvem od vaših devetih albumov?
Pri prvem, to so bili stari časi, tako mislim, da ni bilo drugega, kakor MySpace je še pač bil, tist ni šlo za nobeno recenzijo. In takrat sem nas še filal z Lily Allen pa Arctic Monkeys uspehom preko MySpace, da so jih tam najdel, tako da veliko se je spamal tam. Tisto glasbo.
In ampak kajde, vesolna Slovenija ni slišala za vas ravno preko MySpace-a, verjetno ste kaj pošiljali maile, klicali na okolj.
Največ je bilo tega od natečajev, ko smo se pojavljali, tam smo zmagovali in smo dobili pa tudi intervjuje. Drugač pa Radio Študent, ko nam kakšno recenzijo plati, naredi pa te internetni portali, ko so Rockline, Rock, ne vem kva. Drugega pa nimamo, sej. Vse to drugim bendi nimajo.
In potem ste posneli devet plat in enkrat vmes dobili kar neke prepoznavnosti v Sloveniji, pa ste reflektirali tekom te poti, češ, zdaj pa smo že malo ven iz anonimnosti se prebili. Zdaj vam bolj rekel, daj ste opazili, da ste se prebili ven iz anonimnosti?
No, sem se ne opazil zdaj čez noč, ampak kar najkrat bom, letos pa, danes, ko so bili ljudje na špilih, letos pa ni bilo tistih, pa, mislim.
Na Metelkovi nas prepoznajo ljudje.
Ja, ja.
Enkrat na gradbišču ne prepoznajem.
Ja, malo bolj pogosto se ga dobijo še razne meseče, ej, na val 202 ste, ej, na študenti ste.
Se pravi, val 202 je medij, ki vas obrajta?
Val 202 je meri, ki nas obradite, ko plate na njim, ponovat imamo na pedestalu, vedno dajo zlongi, ko smo bili na inštekanjih, take stvari, ampak da bi nas pa prav redno vrtel. Vse zmotijo, kdaj, ampak to, študent zmaga, kar se redne vrtenje tiče.
Predvsem marš.
Marš, ja.
Zdaj smo bili dvakrat v enem dnevu.
In tole, potem ste še kontaktirali kakšne druge radije, poskusali nekak po eni čudni alkemiji biti zavrteni nekšnem komercijalnemu radiju, v Oblakove mreže.
Mi smo trmasti, mi ne bomo plačevali za te stvari. Če bo prišlo samo od sebe, bo drugač, pa nimamo kaj tam iskati.
Kaj pa recimo lokalni radij, mislim, to nekako ste, to za vas menedžer v reju ali?
V bistvu sam, jaz v radijih nikoli nismo zares razmišljali. Vedno je bil bolj internet.
Ja, naša platforma je internet.
In prav tako tekom te epske devet albumske karijere ste našli menedžerja, pa me zanima, to je bila dejansko, se začutil potreba po menedžerju, ali to bila stvar kolegijalne veze s Perotom?
Menedžer je bil prednji bil band. Mi je s Perotom smo začela skupaj glasbo delati, pač na začetku gimnazije na zelo, zelo naiven amaterski način. Potem, ko je to pač rastel, prišlo do tega, kako je prišlo. Pero je tudi dober v tej menedžerski vlogi in mislim, da mu tudi kar uživa v tem. vsak je najdel svoj prostor, kaj te bom imel.
Okay, potem pa zdaj še k mikrofonu povabu Perota Menadžerota, ki se sicer nekoliko skremežljivo tam ne smeji, ampak vendarle bi te vprašal, si na kakšen način pa ti recimo pridobil vsaj izhodišči know-how za to, da si furo band, da si ga probal predati festivalom, klubom?
Kaj pa, v bistvu sem probal izpostaviti to, kaj je pri njih nekako dobro, to, kaj nekako počnejo, delajo, v bistvu ne vem, nekako da je kakšna formula tako posebna.
Ne, ne, ampak se čisto tako zanijem, ne po formula, ampak na kakšen način je bil ta, na kakšen način si ti recimo pridobil znanje, s katerimu potem nekako operiraš?
V bistvu sem probal, pa je nekako rato, no, tako bom rekel, bar, no, ni bilo nekaj tako posebno. No, ja, učiš se sprotno, mislim, probaš, pošlaš, da nisi preveč tečen, pa da pač vseeno možeš biti mečken ustrajan, ne, pa pač pošiljati stvari naprej. Yes.
In kaj?
Oni so pač svojo muziko to naredili, v bistvu. Jaz nisem kaj preveč utekel, da bi kaj preveč to v celofan zavil, ali pa kaj spremenil, ali pa kakorkoli. Pa ko pač probu čim bolj nakratko, pač zložiti, kaj oni delajo in pač pošiljati to naprej, ne, tako nekako.
In vseh 9 albumov bilo izdanih v same založbi?
A jih imamo res 9?
Deveti bo zdaj, še ne znam, ti govoriš, koliko da. Aha. Pak ja. Ni bil noben prek založbe, vse smo vendali.
Ste se trudili za založbam ali pač?
Ja, nekaj cajta je bila dosti taka ideja, da to mora biti, da to bo wow, da bo wow, dokaj nas v bistvu niso malo začel pecati, dala se ene dvakrat in ki smo imeli te prve sestanke, ta pogajanje, kaj točno bo, ko dobiš za prebrat malo te pogodbe, ker lahko vprašaš te ljudi, kaj to pomeni, kaj, ker zveš, kaj v resnici to je. Jaz ne vem, danes založba je vse v Sloveniji.
Vse za našo musko, ne vem,
ja,
ne
rabimo. Ja, za našo musko je pač, ne potrebujemo.
Tako je bilo vprašanje, če bi bili pripravljeni v slovenščini delati, tako bi oni nekaj to muljali.
Kaj ni problem, kar itak delamo, ampak...
Ne pod njihovimi pogoji.
Zelo hiter bi pogoje postavili, zelo hiter bi...
Spremenili stvari, po mojemu.
Na koncu je izkazali, da neč ne bi naredili razen procenta.
To se govori zdaj o neki določeni založbe, ne? Se obstajajo tudi druge založbe.
Kaj ja, ja ni, drugih založb pa mi ne zanimamo, kaj, to je pa to, ne?
Se to bo tako zaliteralo.
Dej mi tole povejte... procente pobirali, kaj točno, lahko poveste, kaj pa točno spoh značijo procenti pri recimo prodaji plošč v zadnjih 10 letih za alternativan band?
Ne, se mislim, da je bolj šlo za procente iz koncertov, ker se zavedali ljudje, da pač plošč se ne prodaja več. To pomeni, da nek človek, ki je kao zrihtu špil, da pobere to po tok procentu, ker ti je zrihtu špil.
To niti ni problem, problem je, ko poberajo za tiste špile, ki jih niso oni zrihtali.
Yeah.
Oni vejo, da bo band se sam zase trudil, se zraven presesajo, pa se niti ni denar problem, mi ga itak nič ne zaslužimo. Problem je, ker jih narabimo, ker je tak niti njihov način dela.
Mm. Je pa to zanimiva informacija, pravzaprav očitno založba Radija Študent, če ni spoznala vseh fines založništva.
Zdaj smo še to zjebali.
Skratka, ajde, špilo ste pa vendarle zdaj imeli za sabo že kar precej in...
Okrog so 40.
Koliko?
Okrog so 40.
In s tem ste si, ajde, saj pokrili amortizacijo avtomobila ali pač?
Ne vem, to peru. Peru to avto.
Tako pa benzin, se je pokril.
In ste šli tudi v tujino, se mi zdi že doslej.
Dvakrat na Hrvaško.
Exit.
To je vse.
Exit, ja.
Exit, kako ste se tja probrcali?
Glasbo tisti.
Slovenski ti ne glasbo.
Aha, sve tega smo zmagali.
Zbrali so nas iz Exita.
In vse tako, se zdi se kar malo preveč klišejsko vprašanje za slovenski band, ne, povrh vsega pa tudi odgovor je v glavnem eno značen, ampak kakšen je vaš razmerje s tujino, v kjer momentu ste če razmišljati o njej, v kjer momentu ste mora biti resignirali, takšne reči.
Jaz manjka hiter odrov v Sloveniji. Imaš Metelkovo, imaš malo Maribora, pa še tiste okoljske klube, ki se ponovatno napolnijo in smo začeli razmišljati o tujini. Problem je, da rabimo neke kontakte, mi si težko to sami zagotovimo, ljudje tam sploh ne vejo za nas.
Ja, je navarno nekaj, ki te ne poznam.
Dokaj, brezpredmetno. In zdaj smo tukaj, imamo koncertni večer v okviru projekta Festem, ki naj bi domnevno funkcioniral kot taka enkratna infrastruktura oziroma saj izhodišče za mednarodno prepoznavnost bendov. Moje osebno mnenje kot novinar, ki je bil kot član skipa Radio Študent udeležen, da je bilo izpeljan bolj manj za nič, oziroma da ni bilo posebej uporabno za neko prepoznavnost v tujini, pa me zanima, kakšen bi bil vaš mnenje o tem projektu. Igrala sta namreč najprej en koncert v Brdoju, na to smo šli v Madrid, ste igrali en koncert v Madridu in odsoj še v Ljubljani. Pa me zanima, če lahko malo elaborirate, kaj so bile recimo potencijalno dobre plati projekta in kje je točno je zadeva zašla.
Zašla, ne vem, jaz sem se naučil, da je tudi druge precej podobno, kot kar v Sloveniji.
Festem je fajn zato, da se naša muzika sliši pri drugih, v drugih državah. Problem so bili te predavanja v slabi francoščini, v slabi angliščini, pa v francoščini, pa v španščini, mi nismo pol kurca razumeli. In smo se pogovarjali o njihovih sazasih in teh zadevah, to se nas ne tiče.
Osebno v španščini.
V španščini pa je sploh, ja. Mislim, Jezus Marija, mene kar glavo bolelo, tiste njihove angliščine.
S tem muzijom ni prišlo do nobene za res rešitve. Jaz pa da, ne, mislim, fajn je bilo jaz, sam ne, za to, kaj si pa res. Sploh nisem vedel, da je šlo, da bo prepoznavnost v tujini za naš bensle.
Mislim, jaz predstavljam, da je verjetno tak projekt, v katerem se izdatno stegnejo evropske strukture za to, da hodijo, da plačujejo letalske karte za bende, da bodo ti bendi morda še kdaj sami si financirali kakšno letalsko karto, a ne? In...
Se na papirju se dobro slišali, bomo špilali, tam bojo oni radi vsi nas predstavili, zavrteli našo slavo. Sam... Pa še nekako ni šlo nač česar, se glih mogoče z...
Mislim recimo iz tega, ne, kaj bi lahko potegnilo, kaj smo potegnili to, da smo se povezali s pač z enim bandom, udeležencem pač tega festema, ne, kaj so pač te Francozi, Dača Mandala. In mi se že menimo za neko, pač da bi sodelovali, malo mi pri njih špilali, malo oni pri nas, da bi to povezali in v bistvu to, povezvanje med bandi, no, če ne drugega, se je v bistvu to zgodilo. No.
Jutri odpeljam v studio, da bo na en naš komad se podpisal, tako
da. To je zgodilo. In tako mi lahko nazaj vzamem tisto za idlost tega projekta.
Jaz samo, da smo se mi zbenili, projekt bil pomagal. Ja.
Mogoče bomo kakšen tak kontakt lahko še kdaj v prihodnosti ponucal za kakšen špil, ki je.
Ste dobili še kakšen kontakt poleg tega, da se skonekta s tem bendom?
Ja, z Radijom Študent.
In potem so se mimo grade, enkrat prej smo se ustavili nekje na sredini vaše ducat albumske karijere, pa me zanima, vi se v bistvu sebe kot band vidite približno tem trajektoriju, kot ste ga furaš doslej, se pravi, da izdate plato enkrat na leto, prešpijate 5 klubov v Sloveniji, potem vas povabiš na 2 festivala in ste pravzaprav nekako zadovoljni, da je to že kar dostojen uspeh za en band.
Mislim, fajn je sicer stopnevati zdaj na tako ali drugačen način, ampak ja, nismo pa nek band, ki bi se sekeril, zakaj ni neka plata, nek single, nek spot, da bi kar sedel na način pa čakal, da bomo zaradi tega pa full strani. Pač treba jeti naprej delati. Pač, ker radi delamo glasbo.
Ja, za svoj gušt. Če se pol mes kaj zgodi, pa še toliko boljš. Ja. Se raste ta stvar. Vsak let imamo neke nove klice iz nekih odrov. Te festivalčki, ki so bili letos, to je bilo meni fenomenalno. Trnje pa Ankaranska bandima.
Koliko pa odrov, da mi vsakeč
več radi jaz. Kaj bi mislil, da ste boljši band, kot ste bili 2 let nazaj?
Ja.
V kakšem smislu?
To je, se bojo vsi bendi isto rekel. Sam da preživiš teh prvih 5 let, pa za vsakim mesem, nekaj se dogaja, neka celepitija, nekaj se dogaja, pa v igranju smo skupaj.
Dobro, mislim, da imate vi tam spodaj tonsko vajo za nocojšnji koncert. Z njo zamujamo že cirka 3/4 ure, tako da hvala vam za pogovor. Pa lahko še povabite slučajno vesolno poslušalstvo Radija Študent na večeren koncert.
A, to so danes vrteli.
To gre tako rekoč v eter ta moment.
Pridite na koncert, varko madame. Kdaj že? Nimate izgovore.
Pol desetih.
Kje, kdo, kaj?
V menzi pri koritu.
A bodte točni, ker Francozi so res dobri, pa oni začnejo.
Ja, dače mandala, jelly bullet in dumpling.
Hvala vam.
Poslušali smo pogovor s člani zasedbe Dandelion Children, ki sodelujejo v projektu Festem. V okviru tega projekta lahko skupino zvečer slišite tudi v Menzi pri Koritu.
Intervju Radija Študent.
Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent. Ha 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 ha